мен, Клара Маринова.
И с моя следваща събеседник Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, госпожо Маринова.
Господин Стоянов, вече официално влизаме в предизборната кампания. Отутре тя стартира, макар че ние и до сега си бяхме в една своеобразна предизборна кампания. Да започнем от там. Вие представихте доста отдавна вашия водач на листата. Само преди няколко дни вече сме свидетели на попълнената листа. Какво е вашето впечатление? Какъв е вашия коментар?
Предизборната кампания наистина започва официално утре, но политическата такава тече от много време.
Да.
И не само ние политиците, и като цяло обществото е свидетело къде на добри, некъде на не чак толкова добри политически практики, но в крайна сметка законите са такива, политическите също. Започва кампанията за европейските избори, не по-малко важни от националните, разбира се. България не е разделна част от Обединена Европа, избори, които до голяма степен ще предопределят и икономически, и политически, и чисто социално, духовно, общественото развитие на страната ни през следващите 5 години. Затова надявам се голяма част от активните граждани да не ходят да гъби или да риба след около месец, а да отидат да гласуват и да дадат своя вод на тези, който предпочитат.
Да. Евроизборите са много важни, но в България сякаш хората се интересуват много повече от националните проблеми. Доходи, работа, здравеопазване, образование и така нататък. И много по-малко се дискутират европейските въпроси. Защо така се случва у нас?
И вероятно има логика, има логика в това.
Да.
Последните 30 години очевидно нещата не се случват така, както се иска на българите.
Да.
Очевидно сме така на опашката на икономическото развитие в Европа. Определено икономическите показатели са такива, каквито би искало всички ние да имаме. И това е основната причина българите да подхождат с недоверие и да поглеждат дори през европейските избори, през призмата на своя личен, семейен, регионален и национален така интерес. И в това няма нищо нередно, по-скоро дори и закономерно, а може би и логично. И логично да е така, защото в крайна сметка нещата са свързани и до голяма степен и от Обединена Европа, Европейския съюз, зависи и икономическото положение в България, но в крайна сметка, както се казват мъдрени народ, Господ помага, но в кошара не вкарва, в крайна сметка.
Да,
по-голяма част от нашите неща зависи от нас самите.
Понеже си говорим за вътрешните проблеми, от скандал през скандал и пак в скандал, така живеем напоследък у нас. Какъв отпечатък ще дадат скандалите на Европа?
Във всички случаи не добър. Във всички случаи наистина от скандал в скандал, от гав в скандал. И вероятно успокоението, че след единия скандал със сигурност ще последва друг. И всеко чудо за 3 дни, в крайна сметка, и то пък затова и на всеки 3 дни пък и чудо, политическо особено. Тези скандали наистина са не само нелицеприятни, но те са показателни и за политическата култура и на голяма част от политическата. И затова е много важно всеки един от нашите граждани реши да гласуват след един месец, да преценят разумно, трезво, а не емоционално, не дори пропартийно, наистина тези, които заслужават. Не под емоция да гласувам този път, а наистина да гласувам у тези, които мислим, че могат да свършат работа. Защото наистина има много глини ябълки в политиката.
Да.
И тези скандали са именно заради такива тези глини ябълки. Не само през тази календарна година, имам предвид през целия демократичен преход. Дали това е логично за нас като менталитет на българи? Може би има някаква народна психология в тази работа, но в крайна сметка върховенството на закона трябва да бъде за всеки. Особено за власти имущите, особено за нас, да, политиците, особено за националните политици, не по-малко, разбира се, и за местните и регионални да, такива. Защото ние сме под светлината на прожектора. И очевидно е, че има нещо гнило в Дания, след като знакови фигури използват своите властови така инструменти и правомощия за евентуално лично благодетелстване. Разбира се, тук не казвам ляво, дясно, ГЕРБ, БСП, ВМРО и да, други. В крайна сметка, наистина, личният пример на нас политиците е много важно нещо и това се стараем и ние по някакъв начин да се придържаме към тази максима. Така трябва да бъде за всеки, за да може да има наистина някаква справедливост. А обществена справедливост е най-дефицитната в момента. Тоест наистина хората вече са апатични, недоверчиви и няма доверие. Няма доверие на политиката, за това е наистина сме вероятни на това дередже, общо казано.
Сега вие казвате,
че има светлина, това няма. В крайна сметка пък изборите са основният инструмент, за да не кажем евентуално едни и да поощрим другите, които се опитват да направят нещо добро на страната.
Да.
Така че тези избори, надявам се, да са поредица, в които все пак да изпъкнат онези личности, които наистина не са взели, а са дали нещо на страната и си мислят, че нашия водач на европейската листа Ангел Джабаски е точно такава фигура.
Така. Казахте всяко чудо за три дни, само че чудото, скандал с имотите, ефтино купувани апартаменти, земи, сега и къщите за туризъм, тераси и така нататък, някак не спряха за три дни. Точат се доста дълго време и според мен ще се точат през цялата предизборна кампания.
Със сигурност това е едно от оръжията.
Така е, не ви пощади и вас от ВМРО. И там за едни тераси става дума. Сега.
Така е, така. Опитах се да вкара в медиен скандал и някакъв тераса, гейт образно казано и вице-премиера Каракачанов. В крайна сметка излезе така, че във връзка с закона антикорупция, Компи сама има, както се казва, има указания, че част от общата сграда, тераси, мазета, гаражи, просто не би трябвало да се опишат декларация. Тоест, Каракачанов, не че съм адвокат и защита на Каракачанов, но в случая Каракачанов няма законно нарушение.
Да. Друг въпрос, и тук не става въпрос само за законно нарушение, става дума и за един морал на тези, които са във властта.
Така е, но без да го защитавам, това е наистина негов технически пропуск. Не е някаква морално нарушение или
друго,
пък престъпление.
Друго и видах предвид, като ви казвам, че този скандал с апартамент Гейт се проточи много дълго. Ще даде ли отпечатък на резултатите от изборите, според вас?
Очевидно, вече и дава съобразно данните, които получаваме от социологията. Очевидно дава, но в крайна сметка ми се струва, че май попресолихме манджата. Защото как беше, който не гледа човека градата в своя око, търси треската в окото на другия. Вероятно, в една или друга степен, всека една от партиите има някакви черни овци, в които са по някакъв начин пръд в колелото. Но нека заради Илия да не мразим и Сетирия, в крайна сметка.
И така е, ама хората са много чувствителни вече към корупцията и към разликата, пропаста, която се отваря между власт имащите и нас, гражданите в държавата. А много голяма стана тази пропаст. Нали разбирате, че да имаш 7 апартамента в България, това е вече наистина избожда очите на хората.
Лежало се така, има и такива политици. Нека да не сме ние съдниците, поне съдебните. Има органи, които трябва да решат. В крайна сметка хората пък да решат за кого да гласуват. Дали да гласуват за хората със 7 апартамента или да гласуват за хората, които обсудят, живеят някакъв нормален и що годе
приличен живот, морален.
Точно така.
В проучванията на всички социологически агенции, двете големи партии ГЕРБ и БСП са почти изравнени. В някои данни ГЕРБ води, в други БСП води, обаче с по 1%. А най-интересно се развиха нещата при вас в Обединени патриоти, според мен. Защото ВМРО се откъсна от коалиционните си партньори в малката коалиция. и НФСБ и Атака изоставят, докато ВМРО има реални възможности да спечели евродепутатско място. Първо да ми обясните причините защо. Защо ВМРО се откъсна? Второ, не съжалявате ли за развалената коалиция, с която може би щяхте да дръпнете много повече? И трето, какви ще бъдат вашите взаимоотношения след евроизборите?
Ще накратко започвам от важното.
Да.
Разумението Обединени патриоти няма в клауза, в която трите партии да се явяват заедно на европейски избори.
Така.
Това чисто формално. От друга страна, още през миналата календарна година се усети едно някаква вътрешни политически игри в Обединени патриоти.
Да.
Определено ВМРО търсеше единението, търсеше единство за такова, каквото не събра преди две години и половина, и ВМРО до последно, вратата на ВМРО до последно бе отворена за нашите коалиционни партньори, като нещо повече. Именно ние предложихме преди половин година процедура по вътрешни избори между трите партии и евентуалната номинация за водач на тези избори. Защото всяка една от партиите си има съответното самочувствие, съответните потенциални кандидати за водач на листата. Ние предложихме една нормална демократична процедура, наистина нашите членове и симпатизанти да преценят и да решат кой да бъде водач на листата.
Да.
Колегите от Атака от НФСБ не приеха този подход. Мина си календарното време един-два месеца и в крайна сметка стана така, че наистина трите партии трябваше да направят всичко възможно да се регистрират, макар и самостоятелно. И оттам насетне социологическите проучвания показват, че ниците на ВМРО е с най-така добри потенциални възможности
да
спечелване на мандат в Европейския парламент. И това е, в крайна сметка, това е показано, че ниците на ВМРО търси и така е общо взето е в центъра на патриотичното пространство, като най-старата, като най-родолюбивата, ако щете, патриотична организация, която мишкува и не хитрува, наистина търси разума за разлика от леви или десни други патриотични формации, а пък с оглед на това, че нашия водач е една от най-разпознаваемите и от най-активните европейски депутати до сега, мисля, че успеха общо взето е напълно реалистичен.
Да. След изборите, какво ще правите като коалиция?
Крайна сметка, европейските избори не би, въпреки че възможно, не би трябвало да повлияят и на националните.
Нали знаете, че ако влезе Ангел Джамбаски, двете други партии ще го преживяват болезнено.
То вината не е у Ангел Джамбаски.
Вярно е, ама ще настанат едни междуличностни сложни отношения.
Първи след равни, може би нещо такова.
Да, да.
По тази логика ние може да зададем въпроса, ако БСП спечели тези европейски избори, макар и с малко, дали ще има предсрочни парламентарни.
Ако съди по техните изявления, казват, че с един глас да спечелят, ще бъдат победители и ще искат предсрочни избори.
Да, нали тази пуста държава, ние пък омръзнахме на хората и са тия вълни. Перманентни избори, всяка година избори.
Не, те дадат ли вот на доверие на друга партия, освен на ГЕРБ, това значи, че на хората хич не им е писнало, ами ще искат предсрочни избори. Сложно ще бъде да се управлява
сложно,
в ситуация, в която друг е спечелил евроизборите.
Всяка цена и цената на всичко да се пази властта. Става въпрос, че по тази логика България трябва да пази само един вид избори, а не други.
Да.
На местните, ако спечели пак ГЕРБ, то правим. Пак трябва да има предсрочни, така ли?
Не, те ако насрочват предсрочни, вероятно ще искат две в едно заедно с местните.
Не, примерно казвам. За сега ГЕРБ има масирано и трайно присъствие в местната власт с най-много кметове.
Така е.
Вероятно те ще спечелят и местните избори. Следва ли от това, че ако ГЕРБ са силни на местните избори, а без ще спечелят европейските избори, какво правим? Всеки, който спечели, предизвиква нови избори пред половин година.
Ами да ви кажа откровено, господин Стоянов, така е в света.
По-скоро така е в света. В света е така, само че там и законодателство, и демокрацията има от 200 години. Те този катаклизми политически са ги преминали отдавна. В момента ние сме в това изключително тежко и деликатно положение. И дори и те да правят през 3 месеца избори, там и икономика, и социална система, и справедливост в обществото е на лице. И каквото и да стане, няма сътресение в съответното демократично общество, особено в Западна Европа. А при нас е обратното. спечелени избори, няколко месеца преди това се оплюваме, след това пък спечелените избори се оправдават с поразиите, които са направили предишното правителство и така до безкрай, в някакъв омагосен кръг, кой губи, губи
тази народа. Имайте предвид, че аз предвиждам, ако случайно се обърнат нещата на евроизборите, вие ще бъдете обвинени като една от големите причини за загубата на ГЕРБ. Нали знаете, че трябва да има враг?
Сега, ние не си правим толкова конспиративни, тънки политически
сметки. Не, тук е въпрос на анализ на различни ситуации.
Павки, нашата идея да има родолюбив българин, който да представлява България в Европейския парламент, защото те първа ще изкристализират и много тежки процеси в Европа. И ако сегашното състав на българските представители в Европейския парламент не са мъжкари в истинския смисъл, в политическия смисъл на думата, да отстояват интересите, националните интереси на държавата, да мишкуват, да хитруват, когато дойдат такива важни постановки, като Истанбулска конвенция, като конвенции за миграция, за бежанците. Тоест, там наистина ние трябва да твърди и категорични и за това такива хора като Ангел Джамбазки наистина са крайно нужни. Те са необходими за Европейския парламент. И то не само като самоцел за авторитет на ВМРО, а просто наистина за защита на България.
Да. С това да завършим нашия разговор. Пожелавам ви успех и много красиви светли празници.
Благодаря вас. Хубави весели празници и на вас и на вашите радиослушатели.
Благодаря ви. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.